Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղաբարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մայիսի 15-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, մայիսի 14-ին Երևանում կայացել է Շինարարություն եւ Ինտերիեր 2021 13-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսի բացման առողջությունը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تاستو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Մ Գազայի ռմբակոծությունը ու միաժամանակ Իսրայելի երկաթե գմբեթ հոբ համակարգի անարդյունավետությունը դարձել է Իրանի մեծ թվով ուրաթերթերի առաջին վերնագիրն այսօր։ Քեյհան ուրաթերթը գրում է օկուպացված տարածներում 2000 հրթիռների արձակում։ Իսրայելը վերջին շունչն է փչում։ Անցած երկուշաբթի երեկոյան սիոնիստական ռեժիմի դեմ սանձազերծված խոցի թուրը ռազմական գործողությունները նախադեպը չի ունեցել, ինչն էլ աննախադեպ վախ ու սարսափ է առաջացրել ռեժիմի ժողովրդի և օկուպանտ ղեկավարների սրտերում։ Պաղեստինի դիմադրության հարձակումը մահապարտ անօթաչու թռչող սարքերով և 250 կիլոմետր հեռավորության հրթիռներով այդ աննախադեպերից էր համարվում։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այս կարևոր խնդրին ու Գազայի դեմ պատերազմի հետ միաժամանակ այս ռեժիմ արճակատվում է պաղեստինցի երիտասարդների հետ ներքին զինյալ պատերազմին, ինչը նույնպես պետք է ներառել վերոնշյալ աննախադեպ երևույթների ցուցակում, կարդում են Քեյհան ուրաթերթում։ Գազայի ընդվզումը, գրել է Իրան ուրաթերթը, սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի կողմից օկուպացված Պաղեստինի ու Գազայի դեմ անմարդկային հարձակումների 5-րդ օրը Պաղեստինում նահատակվել է առնվազն 118 և վիրավորվել 830 մարդ։ Վերջին տվյալների համաձայն զոհվածների մեջ կա 19 անչափահաս ու 19 կին, որոնք զոհվել են սիոնիստական ռեժիմի հրթիռակոծության հետևանքով։ Իսկ Խորասան օրաթերթում կարդում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ ուսանողների և ուսանողական միությունների ներկայացուցիչների տեսակապով հանդիպումը կայացել է այն պայմաններում, երբ ուսանողական միությունների 9 ներկայացուցիչներ իրենց տեսակետը ներկայացրեցին երկրի խնդիրների վերաբերյալ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի նախագահ, կառավարությունն ու ժողովուրդը շարունակում են համագործակցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Իսրայելը թունավոր գազ է կիրառում Գազայի բնակիչների դեմ։ Իրանն արձագանքել է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև տեղի ունեցած սահմանային խնդիրներին։ Գազայի հատվածի ռմբակոծության 6-րդ օրը նահատակների թիվը հասել է 139-ի։ Միջազգային հանրությունը պետք է հստակ արձագանքի սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային քայլերին։ Ադրբեջանը բայրակթարներով ու մարտական ինքնաթիռներով ուսումնական թռիչքներ է իրականացնում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ընդգծել է, կառավարությունը ժողովուրդը շարունակում են համագործակցել կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային շտաբի այսօրվա նիստում ասել է, ժողովուրդը հարգելով հակահամաճարակային կանոնները պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ, իսկ կառավարության քայլերն ուղղված են առողջապահության ու բուժման հարցերին։ Իրանի նախագահ հավելել է, նրանք, ովքեր առաջնագծում են և նրանք, ովքեր պետք է վերահսկեն հակահամաճարակային կանոնները, պետք է փորձեն միասին քայլ անել նպատակին հասնելու համար։ Ռոհանին ասել է, պատվաստանյութերի բաշխման ուղղությամբ գործադրվում են հնարավոր բոլոր ջանքերը և կան ներմուծված պատվաստանյութի հստակ քանակ։ Իրանի նախագահ նաև ասել է, նախագահական ընտրությունների օրվա համար անհրաժեշտ քայլեր են արվել, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա հեշտ անցկացնել ընտրությունները հարգելով բոլոր ընտրական կանոնները։
Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակը հայտնել է, որ Իսրայելի ռեժիմը ժողովրդի դեմ օգտագործում է թունավոր գազ և այդ տեղեկությունը ձեռք է բերվել որոշ մարմինների զննման արդյունքում։ Շաբաթ օրը Գազայում Պաղեստինի առողջապահության նախարարության խոսնակ Աշրաֆ Ալ-Ղադրան ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմը կանխում է դեղերի ու բժշկական սարքավորումների մուտքը Գազայի հատված։
Աշրաֆ Ալ-Ղադրան ասել է, որ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով զոհերի թիվը կավելանա։ Նա աշխարհին կոչ է արել լուրջ գործողություններ ձեռնարկել կանխելու այս ռեժիմի ագրեսիան։ Sky News Arabic կայքը մեջբերելով Գազայի հիվանդանոցի աղբյուրները նշել է, որ սիոնիստական հարձակումների արդյունքում մի շարք պաղեստինցիների նահատակության պատճառը եղել է թունավոր գազ շնչելը։ Գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի պատերազմը սկսվեց անցած երկու շաբթի։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռմբակոծության սկզբից ի վեր զոհվել է 139 պաղեստինցի, այդ թվում 39 երեխա և 22 կին, վիրավորվել է առնվազն 950 մարդ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, Իրանն ընդգծում է տարածաշրջանում խաղաղության ու անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը և Ադրբեջանին ու Հայաստանին կոչ անում զսպվածություն ցուցաբերել, խուսափել բախումների հրահրումից և հարգել միմյանց սահմանները։ Նա հավելել է, Իրանն ուշադրությամբ հետևում է վերջին օրերին Ադրբեջանի ու Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող իրադարձություններին և հուսով է, որ տարաձայնությունները կողմերի խելացի քայլերի արդյունքում կլուծվեն հնարավորինս արագ և խաղաղ ճանապարհով։ Խաթիբզադեն նշել է, Իրանը պատրաստ աջակցել երկու երկրների միջև առկա տարաձայնությունների, այդ թվում նաև վերջին միջադեպի խաղաղ լուծմանը։ Հիշեցնենք, որ օրերս ադրբեջանական բանակը սահմանային գծերը փոխելու նպատակով փորձել է հատուկ գործողություններ իրականացնել Հայաստանի տարածքում, Սյունիքի մարզի մերձակայքում, ինչը կասեցվել է հայկական ուժերի միջամտության արդյունքում։
Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Իսրայելի ռմբակոծության սկզբից ի վեր նահատակվել է 139 պաղեստինցի։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը շաբաթ օրը հաղորդել է, որ Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպության հայտարարության համաձայն 139 պաղեստինցի, նահատակներից 39 երեխաներ են։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը ուրբաթ երեկոյան հայտարարել է, որ առնվազն 950 մարդ է վիրավորվել Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի հարձակումների հետևանքով։ Ռամազան բարեբաստիկ ամսի սկզբից բռնագրաված Ղոցում և Պաղեստինի այլ քաղաքներում բախումներ են տեղի ունեցել սիոնիստների և պաղեստինցի ցուցարարների ու աղոթարարների միջև։ Պաղեստինյան դիմադրության ուժերի և սիոնիստական ռեժիմի միջև բախումների նոր փուլը սկսվեց երկու շաբթի օրը Ղոցում և Ալ-Աղսա մզկիթի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան դադարեցնելու վերջնագետի ավարտից հետո և ամեն օր ավելի է ուժ գնանում։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Եվրախորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահային հղացնամակում կոչ է արել դիմակայել սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային գործողություններին և աջակցել Պաղեստինի անպաշտպան և ճնշված ժողովրդին։ Զոհրե Էլահյանը, Եվրախորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Մարիա Արենային հղացնամակում կոչ է արել Պաղեստինի անպաշտպան ու բռնահարված ժողովրդին պաշտպանել Գազայի և Ալ-Աղսա մզկիթի աղոթարարների դեմ իրականացվող հարձակումներից։ Նամակում ասված է, «Աշխարհն ականատես է Պաղեստինի բռնահարված տարածքներում տեղի ունեցող դաժանություններին ու հանցագործություններին, սակայն Իսրայելի կեղծ ռեժիմի նկատմամբ քաղաքական գերտերությունների հովանավորության պատճառով միջազգային հանրությունը դեռևս չի կարողացել ինչ-որ քայլ անել օկուպացիայի և մարդու իրավունքների համակարգված ու կոպիտ խախտումների զոհերի ցավերն ամոքելու համար»։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մայիսի 14-ին Երևանում կայացել է Շինարարություն և Ինտերիեր 2021 13-րդ միջազգային մասնագիտացված ցուցահանդեսի բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսին մասնակցել են 20 իրանական ընկերություններ։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։ Ներեցեք, տեխնիկական պատճառներով ռեպորտաժը եթեր չի հեռարձակվելու։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։
Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը ուսումնամարզական թրիշտեր են իրականացնում, որոնց մասնակցում են թուրքական արտադրության Բայրակտար անաթաչու սարքերը։ Տեղեկությունը հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը։ Նշվում է, որ ուսումնամարզական թռիչքները իրականացվում են նախապատրաստման ծրագրի համաձայն։ Բայրակտարից բացի զորավարժություններում ներգրավված են նաև Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի տարբեր տեսակի մարտական ինքնաթիռներ ու այլ անօթաչու թռչող սարքեր։ Ավիացիոն միջոցների թռիչքները իրականացվում են որոշակի երթուղիներով։ Մարտական հմտությունները կատարելագործելու նպատակով անցկացվող վարժանքների շրջանակում անօթաչու թռչող սարքերի ռազմական օթաչուներն ու օպերատորները խնդիրները կատարում են գիշերային ու ցերեկային ժամերին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ վարժանքների ընթացքում իրականացվում է օթային հետազոտություն, պայմանական հակառակորդի ցամաքային թիրախների կոորդինատների բացահայտմամբ։
Թուրքիան հայտարարել է, որ այդ երկրում կրոնական ազատության ոտնահարման մասին Միացյալ Նահանգների ներկայացրած զեկույցը կեղծ է։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Տանջո Բիլգիչան ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի կրոնական ազատությունների վերաբերյալ 2020 թվականին զեկույցի մի մասը, որը վերաբերում է Թուրքիային, իրատեսական չէ։ Խոսնակը շեշտել է, Թուրքիայի սոցիալական կառուցվածքն այնպիսին է, որ տարբեր դավանանքի հետևորդները միշտ ապրել են համակեցության ու խաղաղության պայմաններում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը չի մեկնաբանել կրոնական ազատության մասին Միացյալ Նահանգների զեկույցում նշված քննադատությունը։ Հրապարակված լուրերի համաձայն Թուրքիան մեղադրվում է տարբեր կրոնների ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու մեջ։ Կրոնական ազատության մասին Միացյալ Նահանգների ներկայացրած 2020 թվականի զեկույցում կրոնական վայրերի, հատկապես հայկական սրբավայրերի նկատմամբ անարգանքը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ ներկայացված մեղադրանքներից են։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը չեղարկել է մայիսի 15-ին նախատեսված այցը Վիեննա։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Զարիֆի Վիեննա կատարելիք այցի չեղարկման մասին ասել է. «Պարոն Զարիֆը նպատակահարմար չի գտել այս պայմաններում այցելել Վիեննա. Այսօր ավստրական աղբյուրներ հղում անելով Վիեննայի արտգործնախարարությանը հայտարարել են, որ ավստրիական կառավարական շինությունների վրա սիոնիստական ռեժիմի դրոշները բարձրացնելու պատճառով Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը չեղարկել է մայիսի 15-ին նախատեսված այցը Ավստրիա։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում էլեկտրականության անջատման և ջրամատակարարման համակարգի խափանման պատճառով հազարավոր մարդիկ շատ սահմանափակ հասանելիություն ունեն խմելու ջրին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը Գազայում հումանիտար ծանր իրավիճակի մասին ասել է. «Մարդասիրական օգնությունների մասին Գազայից մեր գործընկերների հաղորդումների համաձայն վառելիքի պաշարները նվազել են և տարածքն օրական 8-ից 12 ժամ հոսանքազրկվում է»։ Գազայի Խան Յունեսում ևս էլեկտրականության անջատման և ջրամատակարարման համակարգի խափանման պատճառով 230 000 բնակիչներ սահմանափակ հասանելիություն ունեն խմելու ջրին։ Ըստ հաղորդման, ավելի քան 12 000 մարդ ապաստանել է ՄԱԿ-ի Պաղեստինի փախստականների օգնության գործակալության ԱՆՌՈԱ-ի վերահսկողության տակ գտնվող դպրոցներում։ Հարկ է նշել, որ մինչ այժմ ապահովել է Պաղեստինում մարդասիրական օգնությունների համար անհրաժեշտ բյուջեի ընդամենը 29%-ը։
Այսօր Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցման վերջին օրն է։ Թեկնածուների գրանցման հնգորյա ժամկետի ավարտին պահապանների խորհուրդը կքննարկի գրանցված թեկնածուների տվյալները և կհրապարակի նրանց անունները, ում թեկնածությունը կհաստատվի։ 13-րդ նախագահական ընտրությունները Իրանում տեղի կունենան ընթացիկ տարվա հունիսի 18-ին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրացույցում մայիսի 15-ը նշվում է որպես պարսից լեզվի մեծարման և իրանցի մեծ բանաստեղծ Աբուլ Ղասեմ Ֆիրդուսու հիշատակի օրը։ Իրանցի այս բանաստեղծը ծնվել է Հիջրի օրացույցով 329 թվականին։ Իրանի հյուսիսարևելքում Մաշհադ քաղաքի հարևանությամբ գտնվող Թուս քաղաքում։ Պարսկերենը և Ֆիրդուսու շահնամե ստեղծագործությունը դարեր շարունակ անկախտելի կապի մեջ են եղել իրար հետ։ Աբուլ Ղասեմ Ֆիրդուսուն կարելի անվանել պարսից լեզվին նոր կյանք տվող իսկ նրա շահնամե անգին ստեղծագործությունն Իրանի ինքնության ապացույց է։ Ֆիրդուսի շահնամեն բաղկացած է մոտ 50,000 բեյթերից, որը նկարագրում է Իրանի պատմությունը, հին թագավորների ու մեծ հերոսների պատմությունը, նրանց հերոսությունները, առնականությունը, քաջությունը և կրոնապաշտությունը։ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսու գերեզմանը գտնվում է Թուսում, այն համարվում է Մաշհադի տեսարժան վայրերից։ Ամեն տարի նրա դամբարանին այցելում են մեծ թվով իրանցի և արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ։
Մայիսի 12-ին և 13-ին սահմանների ճշգրտման պատրվակով ադրբեջանական զորուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածների հանդեպ իրականացված ոտնձգություններից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 15-ի առավոտյան դրությամբ դեռևս չի հանգուցալուծվել։ Չնայած հանգամանքին, որ հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինվորականները ստիպված են եղել հեռանալ որոշ հատվածներից, նրանց մի մասը այս պահին շարունակում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացրին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարևորում են իրադրության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Այդուհանդերձ ևս մեկ անգամ հայտարարում, որ ոտնձգությունները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների հանդեպ բացարձակ անընդունելի են և ադրբեջանական կողմը պարտավոր է առանց նախապայմանների վերադառնալ իր ելման դիրքեր։
Երևանից Իրանի պետական ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության լրագրողի փոխանցմամբ խորհրդարանում կայացած դրմբաց նիստում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Երևանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու հարցով։ Փաշինյանը հավելել է, որ օգնության տրամադրման համար հիմք է ծառայում 1997 թվականին երկու երկրների կողմից ստորագրված համագործակցության և փոխօգնության համաձայնագիրը։ Նա հավելել է, Ֆրանսիան ևս պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում ռազմական օգնություն տրամադրել Սյունիքի մարզում ցակած խնդրի լուծման նպատակով, նշելով, որ Հայաստանում դիմել է նաև ՀԱՊԿ-ին համապատասխան քայլեր ձեռնարկելու խնդրանքով։ Փաշինյանը հավելել է, մայիսի 15-ին տեղի կունենան բանակցություններ ադրբեջանական ուժերի հայկական տարածքի դեմ իրականացված ոտնձգության հարցով։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Նախ ուզում եմ նորից ներողություն խնդրել բոլորիդ, որ այսօր մեր ռեպորտաժը տեխնիկական պատճառներով եթեր չհեռարձակվեց։ Բաքվի և Երևանի միջև լարվածության մեղմացման ուղղությամբ բանակցություններ են ընթանում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Այն պայմաններում, երբ հայկական կուսակցությունները պատրաստվում են հունիսին կայանալի կարտահերթ ընտրությունների համար, իսկ Ադրբեջանը զբաղված է սահմանագծման աշխատանքով, Ռուսաստանի միջնորդության Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունների նոր փուլ է սկսվել։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը բանակցություններ են սկսել երկու երկրների սահմանին լարվածությունը թուլացնելու նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության բանակցությունների նոր փուլը մեկնարկել է այն պայմաններում, երբ վերջերս Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման գործով հետաքննության մեկնարկի մասին։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի ռազմական ուժերին մեղադրել է հարավային սահմաններով Հայաստանի տարածք ներխուժելու մեջ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, վերջերս ադրբեջանական ուժերը 3.5 կիլոմետր առաջացել են Հայաստանի տարածքում և մտադիր են տեղակայվել Սյունիքի մարզի Սև լճի շրջանի տարածքում, բայց հայկական ուժերի արձագանքից հետո դադարեցրել են գործողությունները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտել է Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ուժերի ներխուժման կապակցությամբ Երևանի կառավարության կողմից Բաքվին ուղված մեղադրանքը, այն որակելով որպես սադրիչ քայլ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, որ երկրի սահմանային ուժերը Քյալբաջար-Լաչին նահանգում զբաղեցնում են դիրքեր, որոնք պատկանում են Ադրբեջանին, իսկ Բաքուն հավատարիմ է տարածաշրջանում լարվածության թուլացմանը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված խաղաղության համաձայնագրի պահպանման հարկումը շատ կարևոր է։ Հաշվի առնելով արևմտյան կառավարությունների, հատկապես Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումները, պետք է ասել, որ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները ավելի լավ համաձայնության չեն հասնի։ Արևմտյան շատ կառավարություններ Ադրբեջանում Թուրքիայի դերակատարության մեծացման պատրվակով ավելացրել են Բաքվի նկատմամբ սահմանափակումները։ Թուրքիայի ներգրավումը Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության բանակցություններում եղել է Ադրբեջանի վնասին, ինչն այդ երկրի պաշտոնյաները կհասկանան ժամանակի ընթացքում։ Միչիգանի համալսարանի նախկին պրոֆեսոր Ժիրայ Լիպարիտյան ասել է. Հնարավոր է խաղաղություն հաստատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, բայց այժմ դժվար թե երկու կողմերի բանակցությունները տանեն խաղաղության, մասնավորապես Թուրքիայի անմիջական ներգրավումը հակամարտությունների այս փուլում բարդացրել է իրավիճակը։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, յուրաքանչյուր կողմ մյուսին մեղադրում է հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, բայց կասկած չկա, որ որոշ օտարերկրյա կառավարություններ, ելնելով իրենց ազգային շահերից, վերջնական որոշում կկայացնեն հարավային Կովկասում հակամարտող կողմերի վեճերի վերաբերյալ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Բաքվի և Երևանի միջև լարվածության մեղմացման ուղղության բանակցություններն ընդանում խորագրով քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, այժմ եթերում կլինի ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին խորագրով ռադիոհաղորդումը։
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Մրգերը շատ հատկություններ ունեն, և լավ է, որ մարդիկ իրենց սննդակարգում ներառեն մրգերը։ Այսօրվա զրույցում խոսելու ենք սերկևիլի հատկությունների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Սերկևիլեն փոքր ծառ է, որն աճում է Եվրոպայի, միջերկրական ծովի, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Ասիայի շատ մասերում։ Շնորհիվ այն բանի, որ ծառը վայրի է աճում Հյուսիսային Իրանի, Կովկասի և Սաուդյան Արաբիայի հարավարևելյան տարբեր շրջաններում, սերկևիլի ծագման վայրը վերագրվում է այս վերջին շրջաններին, հատկապես Իրանին և Կովկասին։ Լավ է իմանալ, որ Ֆարս, Սպահան, Քերման և Արտաբիլ նահանգները համապատասխանաբար Իրանում մրգերի հիմնական արտադրողներն են, սակայն Սպահանի սերկևիլը հատուկ բույր ու որակ ունի և արտահանվում է նաև հարևան որոշ երկրներ։ Սերկևիլը սեզոնային միջք է և մատչելի աշնան սկզբից մինչև ձմռան վերջը։ Կան սերկևիլի տարբեր տեսակներ, որոնցից երկուսն ավելի հայտնի են Իրանում։ Բուրավետ սերկևիլը ձվաձև է, կոնաձև վերջավորությամբ, կեղևը փափուկ է և ունի դեղին գույն, իսկ պտուղն սպիտակ է։ Սերկևիլի այս տեսակից մի շարք կերակուրներ, մուրաբաններ և աղանդներ պատրաստելուց բացի, այն նաև օգտագործվում է թեյեր պատրաստելու համար։ Սերկևիլի մեկ այլ տեսակ է արքայախնձոր սերկևիլը, որը որոշչապով նման է տանձի։ Նրա կեղևը հասունանալուց հետո դեղնում է, իսկ պտուղը դեղին է, արքայախնձորի նուրբ համով։ Առողջարար հատկությունների տեսանկյունից սերկևիլը կազդուրիչ է, ուժեղացնում է սիրտն ու նյարդերը, լավ ազդեցություն է ունենում ստամոքսի վրա և դադարեցնում լուծը։ Սերկևիլը թեթևացնում է փսխումը և նվազեցնում թկարտադրությունը, օգտակար է սուր աղիքային բորբոքումների և կանանց հատուկ խանգարումների բուժման համար։ Սերկևիլը հայտնի է նաև ոսկեխնձոր անունով և անցյալից մինչ այսօր օգտագործվել է բազմաթիվ հիվանդությունների բուժման համար, ինչպիսիք են դեպրեսիան, ստամոքսի խոցերը և սրտի հիվանդությունները։ Պտուղը քիչ կալորի է, բայց շատ մանրաթել է պարունակում։ 100 գրամ հում պտուղը միայն 57 կալորի է պարունակում։ Այն նաև պարունակում է շատ քիչ հագեցած ճարպ, նատրիում և խոլեստրին։ Այս բոլոր հատկությունները պտուղը դարձնում են զարմանալի ընտրություն նիհարելու և մարմնի ընդհանուր առողջությունը պահպանելու համար։ Սերկևիլը սի վիտամինի հարուստաղբյուր է, որ ապահովում է այս վիտամինի օրական չափաբաժնի մոտ 25%-ը։ Վիտամին C-ն ուժեղացնում է մարմնի իմունային համակարգը և բուժում բազմաթիվ բորբոքային հիվանդություններ։ Այս պտուղը և դրա սերմերի հյութը կարող են օգտագործվել դերմատիտի և ցիստիտի բուժման համար։ Այն նաև օգտագործվում է շատ սննդամթերքներում, այն մարդկանց համար, ովքեր ալերգիա ունեն։ Լավ է իմանալ, որ սերկևիլ օգտագործվում է հում կամ եփած վիճակում։ Սերկևիլից պատրաստում են կոմպոտ, դոնդող, մուրաբա, օշարակ և թուրմ։ Սերկևիլի սերմերը օգտագործվում են նաև լորձաթաղանթի ներքին բորբոքումն ու հազը թեթևացնելու համար։ Սերմերը տեղադրվում են երացող ջրի մեջ և խմում, երբ ջրում լորձ է առաջանում։ Պետք է նշել, որ սերմի կեղևը չպետք է տարանջատվի միջուկից, քանի որ այն ջրում ստեղծում է թունավոր նյութ, սիանիդատ թու։ Արտաքին օգտագործման դեպքում սերկևիլի սերմը փափկեցնող ազդեցություն ունի, ուստի այն օգտագործվում է այրվածքները բուժելու, արևի վնասները վերացնելու, ցրտահարությունը բուժելու և ճաքերը կամ շրթունքների ճեղքերը բուժելու համար։ Այդ նպատակով 100-ից 150 գրամ սերկևիլի սերմը եռացնում են 1 լիտր ջրի մեջ և օրական մի քանի անգամ քսում են վնասված տեղը։ Սերկևիլի տերևները նույնպես ունեն հանգստացնող ազդեցություն, քիչ քանակությամբ սիանիդատ թու արտադրող գլյուկոզիդ պարունակելու պատճառով և սովորաբար օգտագործվում են թուրմի տեսքով։ Եթե եփելիս մի քիչ մեղր ավելացնենք և այն համեմենք նարնջի հյութով, այն շատ արդյունավետ ազդեցություն կունենա ծանր հասի և անքնության դեպքում։ Այս միրգն իր պոլիֆենոլային միացությունների շնորհիվ ունի զարմանալի հակաօքսիդիչ հատկություններ։ Այս հակաօքսիդիչները պայքարում են մարմնի ազատ ռադիկալների դեմ և նվազեցնում ծերացման գործընթացը, ինչպես նաև կանխում են սրտանոթային հիվանդությունները և ինսուլտը։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ սերկևիլենի տերևը պեկտին է պարունակում, պեկտինը նպաստում է արյան շրջանառության։ Հետևաբար սերկևիլենի տերևների թուրմի կանոնավոր օգտագործումը կարող է կանխել արյան բարձր ճնշումը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սերկևիլի յուղը նույնպես բուժիչ է, սերկևիլի յուղ պատրաստելու համար սերկևիլի հյութը դրակիսով չափ ձիթայյուղի հետ խառնում և երացնում են, մինչև ջուրն ամբողջությամբ գոլորշիանում է և մնում է յուղը։ Այս յուղն օգտագործվում է քրոնիկ լուծի, արյունախխման, հեպատիտի և ստամոքս աղիքային խոցերի բուժման համար։ Այս յուղը նաև կարելի է քսել մարմնի վրա մաշկային հիվանդությունների և մազի թեփի բուժման համար։ Այս յուղով մարմնի մեր սումը կանխում է մարմնի ավելորդ քրտնարտադրությունը, դեմքի մաշկի, հիգիենայի և կնճիրների կանխարգելման համար սերկևիլի կեղևը 15 օր լցնում են քիչ քանակությամբ ալկոհոլ պարունակող ջրի մեջ և պարսելուց հետո որպես լոսյոն օգտագործում։ Կարևոր է նշել, որ պտուղի կեղևը վնասակար է կոկորդի համար, ուստի պետք է նախ կեղևը մաքրել, հետո սպառել։ Սերկևիլը սեզոնային պտուղ է և բոլոր եղանակներում չեն կարող թարմ միրգն ունենալ, ուստի սերկևիլի թուրմը շատ լավ միջոց է դրա բազում հատկությունները վայելելու համար։ Կարելի է որպես թեյ օգտագործել սերկևիլի չիրը, չորացրած սերկևիլը կարելի է նաև որպես համեմ օգտագործել։ Սերկևիլի թեյ պատրաստելու համար այն քերել և փռել մատուցարանում և թողնել չորանա, ապա դրանք տապակել առանց յուղի, մինչև գույնը մուկ սրճագույն դառնա։ Սերկևիլի այս ձողիկները կարելի է պահել փակամանում և որպես թեյ օգտագործել։ Մեկ բաժակ սերկևիլի թուրմ պատրաստելու համար մեկ գդալ այս ձողիկներից լցնել եռացող ջրում և 20 րոպե թողնել այդ վիճակում, մինչև պատրաստվի։ Կարելի ավելացնել նաև դարչին և զաֆրան։ Բարեկամներ, հույս ունենք այս հաղորդումը ձեր ուշադրության արժանացած կլինի։ Հաջորդ զրույցում ձեզ կներկայացնենք մեկ այլ միրգ և դրա բուժիչ հատկությունները։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ ԱՄՆ Իրանը կամենում է մեզ արտաքսել Իրաքից, գրում է Քեյհան Օրաթերթը։ Տարածաշրջանում ամերիկացի ահաբեկիչների հրամանատար Քենեթ Մաքենզին առանց անդրադառնալու ամերիկացի զորայինների հարցով Իրաքի պարլամենտի վավերացրած օրենքին մեղադրանքներ է ներկայացրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Ալ Արաբիա հեռուստատեսության տված հարցազրույցում Մաքենզին ասել է. Իրաքի խնդրի կապակցությամբ ես համոզված եմ, որ Իրանը երկար ժամանակ ենթադրում էր, որ քաղաքական ճանապարհով կարող է ԱՄՆ-ին ու այս երկրի դաշնակիցներին ստիպել դուրս գալ Իրաքից։ Սենտքոմի ահաբեկիչների հրամանատարը հավակնելով, որ Իրաքում ԱՄՆ-ի ներկայությունը Իլիպին դիմակայելու համար է, շարունակել է. «Երբ Իրաքանում Իրաքում մեր գործողությունները, որոնք հիմնականում ուղղված էին Իլիպի դեմ, զուգորդվում էին միջազգային գործընկերների իրաքյան շատ հզոր ուժերի հետ, նրանք, այսինքն Իրանը, քաղաքական ճանապարհով չէին կարող հասնել այդ նպատակին»։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից բարեկամներ armenpress.am-ը գրում է Ադրբեջանի գործողությունները սպառնալիք են տարածաշրջանի կայունության համար, ասել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսական։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ջեքի Սփիերը հայ-ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանի գործողությունները համարում է սպառնալիք տարածաշրջանի կայունությանը։ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք և նրա գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանի կայունությանը։ «Ես կոչ եմ անում պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին դատապարտել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխանության խախտումը և ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա անհապաղ հետ քաշելու իր ուժերը»,» armenpress-ի հաղորդմամբ Twitter-ի իր միկրոբլոգում նշել է կոնգրեսականը։ Armenpress-ը դարձյալ գրում է. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը կկանգնեցվի 141 օրով, մեկնարկելը առանցքային պլանային նախազգուշացնող վերանորոգում»։ «Հայկական ԱԷԿ-ում մայիսի 15-ին մեկնարկելը առանցքային պլանային նախազգուշացնող վերանորոգում ՊՆՎ 2021 կայանի արդիականացման և շահագործման ժամկետի երկարացեքման նախագծի շրջանակում»։ Արդիականացման պայմանագրի շրջանակում աշխատանքների կազմակերպումն իրականացնում է Ռուսատոմ
պետկորպորացիայի էլեկտրաէներգետիկ դիվիզիոնի մեջ մտնող Ռուսատոմ Սերվիս ընկերությունը։ armlur.am-ում կարդում ենք. Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Տաջիկստանի գործընկերոջն է ներկայացրել իրավիճակը Սյունիքի սահմանին։ Կայացավ Հայաստանի եւ Տաջիկստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյանի եւ Նասրուլլա Մահմուզդոգայի հեռախոսազրույցը, այս մասին հայտնում է անվտանգության խորհրդի գրասենյակից։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ։
Շաբաթվա ամփոփում Մայիսի 10-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Ժառանգության և Զբոսաշրջության և Ձեռարվեստի Կազմակերպությունում տեղի ունեցավ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանի հանդիպումը կազմակերպության տնօրեն Ալի Ասխար Մունեսանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հունիսի 20-ին ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը։ Երևանի Ազատության հրապարակում անցկացվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը Բաքվում բանակցություններում ցանկանում է նախանշել Ղարաբաղում առկա խնդիրների լուծման կոնկրետ քայլերը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Մայիսի 10-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Ժառանգության, Զբոսաշրջության և Ձեռարվեստի Կազմակերպությունում տեղի ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արտաշես Թումանյանի հանդիպումը կազմակերպության տնօրեն Ալի Ասխար Մունեսանի հետ։ Հայաստանի դեսպանը շնորհակալություն հայտնեց նախարար Ալի Ասխար Մունեսանին Իրանում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության ուղղությամբ իրականացվող մեծ աշխատանքի համար։ Նա նշեց, որ Իրանի իշխանությունների նմանօրինակ գործունեությունը և հոգատար վերաբերմունքը տարբեր կրոնական և մշակութային արժեքների և ժառանգության նկատմամբ չափազանց այժմիական է և կարող է ուսանելի ուղերձ լինել տարածաշրջանի որոշ երկրների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Ժառանգության Զբոսաշրջության և Ձեռարվեստի Կազմակերպության տնօրեն Մունեսանը հանգամալալից կերպով ներկայացրեց մշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում Իրանի կողմից կատարված մեծածավալ աշխատանքը, ինչպես նաև առաջիկա ծրագրերը, այդ թվում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի շրջանակներում։ Զրուցակիցներն անդրադարձան հայկական եկեղեցիների և հուշարձանների պահպանության ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին, խոսվեց Երևանում Կապույտ մզկիթի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Քննարկվեց նաև զբոսաշրջության ոլորտում համատեղ աշխատանքների ակտիվացման հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հունիսի 20-ին ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը։ Հունիսի 20-ին Հայաստանում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովն արձակելու և ընտրությունների նշանակման հրամանագիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ փուլով կրկին Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետի պաշտոնում, ինչպես և նախատեսվում էր։ Այսպիսով սահմանադրության համաձայն իրավունքի ուժով 7-րդ գումարման ազգային ժողովն արձակվելու է։ Վարչապետի ընտրության համար հրավիրված հատուկ նիստում պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3 կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանը չստացավ ընտրվելու համար բավարար ձայներ։ Նրա թեկնածությանը կողմ և դեմ քվեարկեցին մեկական պատգամավորներ, 76 պատգամավոր քվեարկեց ձեռնպա։ Վարչապետի ընտրության համար անհրաժեշտ էր 67 կողմ ձայն։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երկրորդ անգամ է, որ ազգային ժողովն արձակվում է սահմանված ժամկետից շուտ։ 2018 թվականի նոյեմբերին ևս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո խորհրդարանը ծրվել էր նույն ընթացակարգով։ Վարչապետի միակ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Նրա թեկնածությունն առաջադրվել էր ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրվել էր նաև վարչապետի ընտրության առաջին փուլում, սակայն դա ֆորմալ բնույթ էր կրում, քանի որ ապրիլի 25-ին վարչապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացնելով Նիկոլ Փաշինյանը սկիզբ դրեց խորհրդարանն իրավունքի ուժով արձակելու և խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացման գործընթացին։ Մայիսի 3-ի ազգային ժողովի հերթական նիստում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը չէր ընտրվել վարչապետի պաշտոնում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երևանի Ազատության հրապարակում անցկացվեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի հանրահավաքը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Քոչարյանը հիշեց, վերջին անգամ հանրահավաքի հարթակում եղել է 2003 թվականին Մատենադարանի դիմաց նախագահական ընտրություններից մեկ օր առաջ, հետ է վարժվել հանրահավաքներին։ Մտքովս նույնիսկ չէր անցնում, որ կարող են վերադառնալ և հայտ ներկայացնել իշխանության համար։ Սակայն այն վտանգները, որոնք այսօր կան մեր երկրի առջև, ստիպում են ետ գալ և պայքարել, հակառակը կլինի դասալեկություն, ասաց նա։ Ըստ նրա, երկրի առջև ծառացած երեք խնդիր կա։ Առաջինը, այսօր Հայաստանը անվտանգ չէ, Սյունիքի սահմաններն անվտանգ չեն։ Ըստ նրա, գործող իշխանությունը ոչինչ չի անում բանակը վերականգնելու համար։ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ իրենց նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն։ Նրա խոսքով երկրորդ հարցն այն է, որ Ղարաբաղի ապագան բավական մշուշոտ է։ Ստորագրված հայտարարությամբ ենթադրվում է, որ 4.5 տարի անց Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ռուսական խաղաղապազորքերից, ասաց Քոչարյանը։ Ըստ նրա, գործող իշխանությունը պարտության դեմք է հանդիսանում և չի կարող արդյունավետ բանակցող լինել։ Հետևաբար, ըստ նրա, պետք է գա մի իշխանություն, որն ի վիճակի է արհեստավար ձևով հպարտ բանակցել և հասնել Ղարաբաղի համար բարենպաստ լուծումների։ Քոչարյանը կարծում է, որ իրենք կարող են դա անել։ Որպես երրորդ խնդիր, նա նշեց տնտեսական ճգնաժամը։ Գործող իշխանության հերացման համար, ըստ Քոչարյանի, հետ հաշվարկ է սկսվել։ Մնացել է 42 օր։ Մայիսի 9-ին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը և վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը ստորագրեցին Հայաստան Դաշինքի հռչակագիրը։ Հունիսի 20-ին նախատեսվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում Դաշինքի ցուցակը կգլխավորի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն անդրադարձել է ընտրություններից առաջ Հայաստան դաշինքի ձևավորմանը և մայիսի 9-ին կայացած հանրահավաքին։ Լսենք պարոն Հակոբյանին։
Քանի որ արդեն հայտի է դաշինքի կազմը, վաղուց ստերության դրա մասին խոսակցություններ կային և առանձին բոլոր հիմնական դեմքերը հայտարարել էին դրա մասին, այսինքն արդեն վաղուց հայտնի էր, որ նման դաշինք է ստեղծվելու, նման կազմով եւ այլը եւ այլը։ Ես կարծում եմ այսօր իհարկե ստարտ կրվեց նախընտրական կամպանիայի այդ դաշինքի եւ կարծում եմ բավականին հաջող ստարտ կրվեց, կարծում եմ բավականին մտածված էր յուրաքանչյուր դետալ, այդ ստորագրումից հետո նույնիսկ այդ ոտքով դեպի ազատություն հրապարակ գնալը, բավականին կարծում եմ բազմամարդ էր հրապարակը առջև այդ ամեն ինչի, այդ ստորագրման արարողության ստեղծան ուղիղ եթերում ցուցադրումը, հետո ինք իրան հանրահավաքը, գիտեք, հանրահավաքի կարծում եմ ամենակարևոր առանձնատկությունն էր, որ կար էներգետիկա, այսպես ասեմ, հա, լինում են, չէ, հանրահավաքներ, որոնք հանրահավաքներ են, նույնի շատ մարդ է լինում, բայց զգում ես, որ որևէ էներգետիկա չկա։ Սա ինչ վերաբերում է բուն տեխնոլոգիային, հա, որ իրականացվեց այս միջոցառման հետ կապված, ինչ վերաբերում է բուն դաշինքի, ես կարծում եմ բավականին այսօրվա այս հանրահավաքն էլ եւ միջոցառումն էլ ճիշտ տվեց, որ այն կանխատեսումները, որ այդ դաշինքը բավականին մրցունակ է լինելու եւ լինելու է առնվազն լիդերներից մեկը, կարծում եմ դա արդարացվում է։ Մենք ունենք իդեմս այդ դաշինքի բավականին մրցունակ քաղաքական միավորում, շատ ուժեղ քաղաքական լիդերով, քաղաքական լիդեր, որը որ ըստ էության մտադրություն ունի դառնալ նախընտրական պրոցեսի լիդերներից մեկը, եթե չասեմ ընդդիմության լիդերը, որը որ այսպես լուրջ պայքարի հաղթանակի համար, ինչպես ինձ Քոչարյանն է ասում, կրելու համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը դաշնակցության եւ վերածնվող Հայաստանի հետ, այսինքն իր դաշինքով ցուցադրեց ուժ, դա ուժի ցուցադրում էր ամեն դեպքում եւ այլընտրանքի ցուցադրում էր, այսինքն ամեն դեպքում պատահական չէր, որ մայիսի 9-ն էր ընտրված որպես հաղթանակի օրվա, հաղթանակը կրող գործիչներ էին, որոնք իհակադրություն էին անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ ենթակիտակության մեջ իրենք հակադրություն են պարտությունը կապիտուլյացիայի սիմվոլ հանդիսացող այսօրվա իշխանություններին վարչապետի գլխավորությամբ, այսինքն ենթագիտակցության մեջ, այսպես ասենք, ոնց որ դաջվեր, որ Քոչարյանը եւ իր քաղաքական թիմը իրենք օրինակ Շուշիի գրավողներ էին, իսկ այսօրվա իշխանությունները, իհակադրություն իրենց Շուշեն հանձնողներն են։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, որ այսօր նախընտրական կամպանիայի սկիզբ տրվեց բավականին էֆեկտիվ, բավականին մեծ աղմուկով եւ կարծում եմ համոզիչ։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը Բաքվում բանակցություններում ցանկանում է նախանշել Ղարաբաղում առկա խնդիրների լուծման կոնկրետ քայլերը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովան Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը։ Մենք նպատակ ունենք լիարժեք կերպով բարեխղճորեն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասով բոլոր համաձայնագրերը, ասել է Լավրովը, հավելելով, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը մանրամասն քննարկել է ընթացիկ խնդիրները։ Հուսով եմ, որ այսօր մենք կկարողանանք նախանշել ծագող խնդիրները լուծելու կոնկրետ քայլերը։ Բնականաբար իրավիճակը հեշտ չէ, երկար տարիներ այն չի լուծվել, հայտարարել է Լավրովը։ Խոսելով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ երկրների միջև շատ հարցեր կան, բայց ոչ խնդիրներ։ Դրանց թիվը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հարաբերությունները շատ հարուստ են։ Դրանք ամեն օր հարստանում են, ընդգրկելով մարդկային գործունեության բոլոր հնարավոր ոլորտները, քաղաքական երկխոսությունից, առևտրից, տնտեսությունից, ներդրումներից, մարդասիրական կապերից, կրթական, մշակութային կապերից և, իհարկե, միջազգային քաղաքականությունից սկսած։ Բայրամովը հաստատել է, որ կողմերը բավականին մեծ թվով հարցեր են կուտակել, հաշվի առնելով լայն օրակարգը, այդ թվում պայմանագրա իրավական բազայի ասպեկտները, միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեությունը, փոխգործակցությունը միջազգային հարթակներում, Ղարաբաղի մասով Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների որոշումների կատարումը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։